Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la a doua emisiune cu un invitat care a căutat și a reușit, după părerea noastră, să extragă un maximum de frumusețe dintr-o situație pe care cei mai mulți oameni o consideră dramatică, și anume din situația pierderii vederii. Domnul Adrian Tămășan din Reșița, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, bun găsit telespectatorilor noastre.
Dacă sunteți amabili să ne spuneți, dar extrem de concentrat, ceea ce ați spus în prima emisiune, pentru ca cei care nu au văzut prima emisiune să poată să înțeleagă contextul discuțiilor viitoare pe care le vom avea pe parcursul acestei emisiuni.
Da. Spusesem în prima emisiune felul în care m-am întors la Dumnezeu și cum a început căutarea mea după Dumnezeu. După o perioadă de rebeliune, în perioada adolescenței, înainte de a intra la liceu, Dumnezeu mi-a făcut un semn, dacă pot să spun așa, sau mi-a arătat un semn, sau m-a lăsat să înțeleg faptul că nu pot trăi viața indiferent față de Dumnezeu. Mai exact, după o operație de cataractă pe care o avusesem pe singurul ochi cu care mai vedeam, ochiul drept, ochiul stâng îl pierdusem în urma unui accident. După această operație de cataractă, la câteva săptămâni, într-o dimineață m-am trezit fără să mai văd. Și după o perioadă de 3 zile când am stat în starea aceasta, în urma unei rugăciuni făcute în biserică, Dumnezeu s-a atins de ochiul meu drept și mi-am recăpătat vederea așa cum o avusesem după operație. A fost momentul când eu am înțeles că nu pot rămâne indiferent față de Dumnezeu, am început să-L caut pe Dumnezeu. Modelul meu a fost modelul nou testamental, am vrut să văd în ce măsură diferitele credințe creștine se ajustează față de modelul apostolic nou testamental al Evangheliei.
Sau se armonizează.
Se armonizează, da,
Da.
mai bine zis. Și în cele din urmă am hotărât să rămân în Biserica Pentecostală. A fost o perioadă în liceu când Dumnezeu mi-a dat ocazia să am diferite experiențe legate de mărturia mea. Apoi a urmat o perioadă de slujire în localitatea Ceacova și momentul în care trebuie să continui istoria vieții mele este acela din care în 98 am primit într-un mod, aș spune, miraculos această cântare pe care telespectatorii au auzit-o la sfârșitul primei emisiuni, cântarea Închinare. După această perioadă au venit niște frați care cunoșteau slujirea mea în privința cântării în biserică. Începusem să cânt la acordeon de foarte tânăr, de pe la vârsta de 9 ani. Și pentru că apreciau această muzică pe care o cântau, ei s-au hotărât să sponsorizeze cel din tâi album de muzică creștină pe care l-am editat și așa că în anul 2000 am venit la Studio Mesaj pentru a imprima acest album Închinare. Acest moment a fost din nou unul șocant în viața mea. De ce? Pentru că în timp ce eram în Cluj pentru acest motiv, am zis să folosesc acest prilej să mă duc la un medic specialist, oftalmolog, ca să-mi facă un control de rutină. M-am dus la spitalul militar și aici, când m-au văzut doctorii, mi-au spus, băiatule, ne pare rău că trebuie să spunem, dar tu trebuie să intri de urgență într-o operație. În clipa când medicul Nicula de aici, din Cluj, mi-a spus despre ce este vorba, am rămas mirat, am rămas uimit. Era vorba de glaucom, o boală foarte dură, care dacă nu este ținută sub control, poate duce la orbire. În prima fază, recunosc că speram să trec peste acest episod și să reușim împreună cu medicii să păstrăm această valoare a presiunii intraoculare în valori normale și să nu fiu foarte afectat de glaucomul meu. Dar știam că este o boală pe care va trebui să o duc toată viața, să o tratez toată viața și asta nu era un lucru ușor. Am făcut prima operație la scurt timp după această întâlnire, chiar după ce terminasem primările la cel din tâi album, am făcut operația, însă în scurt timp, după vreo 3 luni de zile, deja realizasem că operația nu a adus scopul scontat, pentru că presiunea mea a început să iară să o ia razna și nu putea fi controlată cu niciun tratament. S-au schimbat diferite tratamente, care de care mai tari, dar fără nicio soluție. După 2 ani de la acest episod, în anul 2002, a trebuit să fac a doua operație de glaucom și din nou presiunea a fost ok timp de vreo 2 luni, după aia iară a luat o razna. Atunci a fost momentul în care doctorul a fost teribil de deschis cu mine, de sincer, și mi-a zis: uite, îmi pare rău, ești tânăr, dar aș vrea să spun un lucru, pentru că presiunea ta nu poate fi controlată. Dacă nu facem tot ce se poate să fie controlată și adusă la valori normale, tu riști să-ți pierzi vederea. Trebuie să facem ceva. S-a gândit la tot felul de soluții, ar mai fi fost o soluție cu implantul unei valve, însă era și foarte scumpă și greu de realizat și nu se știa cât de eficient ar putea fi. Însă, începând cu anul 2004, vederea mea a început să scadă vertiginos, iar la sfârșitul lui 2007 deja nu mai vedeam deloc. La sfârșitul lui 2006 începusem să umblu cu bastonul, mai vedeam doar lumină și ceva forme vagi în perioada aceea, dar deja la sfârșitul lui 2007 eram complet orb.
Cum ați primit această perspectivă a unei vieți trăite, să zic, în întuneric, din punct de vedere fizic?
Era și cazul să iau această problemă și să o pun înaintea lui Dumnezeu, pentru că dacă luăm în calcul trăirea creștină și relația cu Dumnezeu, nu poți să treci printr-un asemenea episod și să nu-l pui între tine și Dumnezeu, să nu-l analizezi, să nu-l pui în mijlocul relației tale care o ai cu Dumnezeu. Și normal că și eu trebuie să fac acest lucru. Și aș vrea să vă spun că unul dintre lucrurile teribile pe care mi era greu să le diger în clipa când am realizat că orbirea mea va fi inevitabilă, a fost faptul că nu voi mai putea citi. Am zis: Doamne, eu trebuie să predic în biserică, eu trebuie să studiez Biblia, să citesc Biblia. Eu nu o să pot să pun oameni în urma mea care să-mi citească când vreau eu să studiez sau când mă simt eu în stare să studiez sau dispus să studiez. Nu voi putea citi. Ce mă fac dacă nu pot citi? Și mă simțeam așa ca un fel de condamnat la îndobitocire. Iertați-mi expresia, poate e dură, dar așa simțeam. Și cred că asta a fost poate partea dureroasă a faptului că am aflat că îmi voi pierde vederea.
Deci perspectiva de a nu vă mai putea hrăni de unul singur din cuvântul lui Dumnezeu, exact, prin exact. Citire, prin studiu.
Deci acceptam situația că nu voi mai vedea mai din conjurător, că nu voi mai vedea oamenii, pe cei dragi, că voi avea nevoie pentru deplasare. Orice era, puteam accepta, dar asta mi se părea aproape inacceptabil, să nu mai pot citi. Și în special mă gândeam pentru partea de citire că nu voi mai putea citi Biblia. Știam de faptul că există posibilitatea ascultării Bibliei pe casete, audio și așa, dar totuși nu era destul, pentru că nu poți face studiu biblic pe casete audio. Nu poți să iei o casetă audio cu Biblia înregistrată și să te oprești la un verset și să citești un verset de 10 ori sau să mergi în față, în spate pe un text. Și realizam că nu pot fără astea în studiu biblic. Și atunci asta a fost problema mea.
Și cum a răspuns Dumnezeu?
A răspuns într-un mod extraordinar și am să vă arăt cum a răspuns Dumnezeu la această mare întrebare a mea și mare problema mea. Tot în perioada asta, când am aflat și am realizat că voi ajunge să orbesc, auzisem de faptul că nevăzătorii pot folosi computerul. Eram speriat de computere. Pe vremea cât am văzut, chiar nu mă apropiasem de ele în sensul să învăț să le utilizez. Mă duceam la internet cafeuri pentru a trimite un mail sau pentru a vedea niște site-uri. Mă duceam cu actuala mea soție, pe vremea aceea nu eram căsătoriți, ea știa să folosească computerul și o rugam pe ea să vină cu mine să-mi trimită un mail. Și era ceva ce acum
din
mi se pare... Da,
atunci.
Da. Și totuși mi se părea ceva incredibil de greu de învățat. Ziceam, în veci nu o să pot învăța toată tastatura asta sau ce face fiecare comandă de pe ecran. Nu, nu, era ceva pentru mine un subiect inabordabil. Dar în clipa când am realizat, cum vă ziceam, că voi ajunge orb și când am știut că nevăzătorii au posibilitatea asta, am zis, asta este. Firul ăsta trebuie să-l prind, pentru că asta va fi singura mea soluție să mă documentez, să citesc și să țin legătura cu oamenii.
Să depășesc dizabilitatea.
Exact, exact. Și m-am apucat de computer. Mi-am cumpărat un calculator în anul 2005. Am început să îl folosesc. L-am folosit circa un an așa acasă, fără internet. În anul 2006 mi-am băgat internet. Și am învățat atât de repede lucrurile astea și am depus atâtea pasiune și așa mi-a plăcut când am văzut că încep să înțeleg lucrurile și ce se întâmplă cu computerele, cu internetul. Am început să studiez limbajele de programare.
Acest program special, deci cum anume, ca să înțelegem și noi, da, cum practic, poate un nevăzător să opereze pe computer? Da.
Practic, computerul este orice computer obișnuit, care îl folosește orice om, doar că pe el este instalat un soft, un program, care interferează cu partea video și tot ceea ce este afișat pe display-ul computerului, acest program convertește în sunet. Și o voce robotică citește tot ceea ce scrie pe ecran și în felul acesta eu pot să știu ceea ce mesajele care îmi sunt afișate, comenzile disponibile și așa mai departe. Și pot să utilizez computerul în proporție de 99,9% ca orice alt om.
Și există în limba română un astfel de program?
Există, din păcate, versiunea care există în limba română e o versiune mai veche, mai puțin performantă. Eu am ales să folosesc voci în alte limbi, în italiană, în engleză, prefer mai degrabă decât cea în română. Sperăm, dacă Dumnezeu va ajuta și va interveni acolo unde este nevoie, să apară și în limba română în curând ceva performant și cu adevărat bun de folosit
pentru nevăzători. Și ați început să învățați până și limbajele de programare, am înțeles.
Da, am început să învăț cum se creează site-uri, le-a început să-mi placă. Primul site pe care l-am făcut pentru Azilul de Bătrâni, unde lucrasem ca masior în Reșița timp de 13 ani. A fost ok, a fost ceva, aș putea spune ceva aproape de rudimentar, dar a fost ceva. Au apreciat și cei de la directorul unității munca pe care am făcut-o. Oricum, prea puțini în 2007 erau cei care puteau să... 2006-2007, prea puțini erau cei care puteau să facă treaba asta. În 2007, imaginați-vă că un nevăzător care folosea computerul, așa cum am zis, cu un screen reader, a avut curajul să deschidă un SRL și un magazin online cu produse electronice. Eu eram nebunul, dacă pot să spun, cu ghilimele de rigoare, care după doar 2 ani după ce am început să învăț computerul, am avut curajul să fac acest pas. De ce? Pentru că Dumnezeu în mila Lui mi-a dat oportunitatea și posibilitatea să folosesc aceste tehnologii și în felul ăsta mi s-a acoperit nevoia mea de a citi. De ce vă zic lucrul ăsta? De exemplu, când vedeam cu ochelarii, puteam să citesc, să zic, 3-4 pagini într-o oră, da? Dacă avea un scris mai mărunt sau ce știu eu, citeam destul de greu.
Aveam sau un braille și mai...
În braille nu. Braille-ul a ieșit din calcul pentru că citeam destul de greu și mi-era imposibil să... E foarte incomod manipularea cărților în limbaj braille și nu l-am scos din calcul. Știu braille-ul, limbajul, pot să citesc mai greu, dar mă descurc.
Deci un limbaj bazat pe pipăit.
Da, dar nu era o soluție fiabilă pentru studiu, pentru citit, pentru așa. Și cu ajutorul acestui screen reader care îl folosesc acum pe computer, dându-l la o viteză mai ridicată, la un grad mai ridicat.
Nivel de performanță.
Da, nivel de... Nu, deci practic e o vorbire mai rapidă.
Am înțeles.
Așa? Pot să citesc, de exemplu, am făcut odată o probă și știu că am citit 297 de pagini într-un manual în 3 ore. Îmi dați seama.
Performanță uriașă.
Deci, soția mea, în clipa când am terminat cartea aceea, era un manual pentru facultate, Când am terminat cartea, a zis, păi, mă, tu citești mai repede ca mine, tu zici, ai șanse să înveți mai repede decât învăț eu, care văd. Atunci a realizat că Dumnezeu s-a îngrijit exact de problema pe care o pusesem eu. Ce mă fac eu dacă citesc?
Slavă Domnului! El s-a îngrijit și de găsirea unei soții. Reținem dintr-o emisiune anterioară că, printr-un mesaj din partea lui Dumnezeu, considerăm, vi s-a spus că ați pierdut ceva bun ca să recâștigați sau să primiți ceva mai bun.
Da.
Și se referea la o veche prietenie care s-a, mă rog, s-a dezagregat și ceea ce urma să se întâmple cu căsătoria.
În 2004 m-am căsătorit. A fost tot o minune și un har al Domnului, pentru că m-am căsătorit cu o fată pe toată cinstea de la noi din biserica din Reșița. Este o fată sinceră, pocăită, frumoasă, deșteaptă,
harnică.
Și tot ce se poate spune la superlativ nu e exagerat. Deci,
cum v-ați descoperit unul pe celălalt?
Într-un mod foarte surprinzător. Gândiți-vă că ne cunoșteam de la vârsta de 12 ani, aveam o relație amicală. Gândiți-vă că, așa cum, după cum v-am spus, ea mai venea cu mine pe la acele internet cafeuri care existau prin anii 90 și ceva pentru diferite mesaje și ea știa tot despre mine, știa inclusiv despre încercările mele de a discuta cu vreo fată sau cu altceva, absolut tot. Deci existau
era
lucruri...
Era un fel de prietenă, o
prietenă. Da, da, da. Dar niciodată n-am luat în calcul a mă îndrăgosti de ea sau invers sau a ne căsători, niciodată, până în 2003.
Până la momentul potrivit. Vreau să vă spun ceva, poate beți puțin apă până atunci, că ați vorbit cursi foarte mult. Un prieten, cândva când lucrasem la Alianța Evanghelică, mi-a povestit că în biserică avea o tânără cu care se certa tot timpul. Dar tot timpul, pe orice subiect. Că până la urmă să zică, mai ce-ar fi să ne căsătorim unul cu celălalt?
Și cred că lucrul cel mai decăpătesc...
Au încetat să se mai certe după aceea.
Interesant. Se vindece cearta cu căsătoria. Da, deci la noi nu știu ce a fost. Ideea este că probabil ne-au separat până la vremea hotărâtă de Domnul anumite prejudecăți, anumite gânduri, anumite... ei se părea că eu n-aș fi stilul ei, mie mi se părea că totuși noi, parcă nu e atât de spirituală cum aș considera eu că trebuie să fie o soție. Până la urmă ne-am dat seama că și unul și altul aveam prejudecăți, aveam niște lucruri, preconcepții care n-aveau de fapt nicio argumentare și care, privind viața în toată seriozitatea ei, de fapt nu stăteau în picioare.
Și ați cerut, să zic așa, un semn sau simpla schimbarea sentimentelor unul față de celălalt a fost suficient? Așa,
s-au
pe scurt,
schimbat, da,
vreo 25 schimbat, de minute
da.
Doar.
S-au schimbat sentimentele noastre, ne-am îndrăgostit practic unul de celălalt. N-a fost ceva așa fulminant, ceva irezistibil, dar lucrurile s-au petrecut în timp, mai încet, dar sigur.
Și poate o dragoste bazată pe voință, da, pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit încât a dat și pe acțiune.
Da, da, da. Soția mea a avut o judecată, zic eu, foarte matură în clipa când a hotărât în direcția mea. Ulterior i-am întrebat-o, totuși ce te-a determinat? Pentru că nu e un lucru ușor ca o fată din biserică, eu știu, cu calitățile care le avea, despre care v-am spus eu la superlativ, să accepte să se căsătorească cu un băiat care e aproape orb. Nu? Era, mai vedeam atunci, dar foarte puțin. Și gândiți-vă, oamenii în îngustimea lor și în micimea lor, de obicei spun așa, domnule, tânărul ăsta e nevăzător, nu e nimic, o să-și găsească și el o altă persoană cu handicap, o să se căsătorească, o să se înțeleagă unul pe altul și dă înainte. Dar Dumnezeu a zis nu. Eu pentru Adrian am ceva special și mi-a dat ceva special în ea. Și ea ulterior îmi spunea în felul acesta. Nu m-am uitat la lucrurile astea și chiar dacă nu mi-a fost tot una, totuși eu te cunoșteam și puteam fie să mă căsătoresc cu un băiat care are probleme de vedere, dar pe care îl cunosc și știu pe cine mă bizui, ori să mă căsătoresc cu cu cineva pe care îl cunoșteam de 6 luni și nu știam ce mă așteaptă. Și Dumnezeu a binecuvântat căsătoria noastră. În 2004 ne-am, așa după cum ne-am căsătorit. În
inclusiv 2000... cu copii, da?
Da,
să ne inclusiv. Spuneți, da. Despre
copii, în 2005 așa. Dumnezeu a rânduit faptul să primim o locuință prin programul ANL și asta a fost iar o mare binecuvântare în timp ce mulți oameni veneau la noi și ne întrebau ce ați făcut, unde ați intervenit, pe cine ați mituit,
ce pile ați avut.
Eu le ziceam, măi, eu vă recomand o pilă, dar nu știu dacă sunteți dispuși să colaborați cu ea. Care? Cine? Păi, Dumnezeu, mergeți și rugați-vă și... E singura pilă. Și în 2007 s-a născut Mara, fetița noastră cea mai mare, pe 4 ianuarie.
De ce ați dat prenumele Mara? Mara însemnând amărăciune.
Da, Mara înseamnă mărăciune, dar înseamnă și stăpână în și același stăpână. Timp. Și noi mai degrabă ne-am gândit la acest al doilea înțeles și în al doilea rând mi s-a părut un nume mai deosebit. Nu era un nume așa comun.
Da.
Sperăm ca Dumnezeu să facă o stăpână luminată de el. Și cel puțin dacă nu va stăpâni peste alții să poată să aibă stăpânire de sine.
În Roman 5:17 scrie că cei care primesc în toată plinătatea harul și darul vieții vor stăpâni în viață.
Da.
Deci o astfel de stăpânire e accesibilă creștinilor.
Da,
și
da,
al doilea
sigur.
Copil?
Al doilea copil este Luca, are 1 an și 4 luni.
Deci fată și băiat.
Da,
cum își dorește mama cel mai mult?
Luca, pe care poate Domnul va face fie evanghelist, fie doctor, nu?
Așa, deci două perspective. Ce studii a făcut și face soția?
Soția a terminat asistența socială în Reșița, apoi și-a făcut un master în administrație publică și actualmente urmează cursuri doctorale la București. Cu ajutorul Domnului sperăm anul viitor, în vară, să își poată obține diploma de doctor în sociologie. Are o temă interesantă ca teză de doctorat, satisfacția în muncă. Dar revin la perioada asta de după ce mi-am pierdut vederea. Aș vrea să vă spun că în această perioadă am fost atât de binecuvântat de Dumnezeu cum n-am fost toată viața mea până atunci. Suveranitatea lui Dumnezeu despre care vorbeam în prima emisiune se vede și aici. Și am înțeles un lucru în clipa când mi-am pierdut vederea, că în general știți, oamenii când suferă o traumă în viață și când ei sunt creștini, știu clar, Dumnezeu a fost acolo, a știut, a îngăduit să se întâmple asta. De ce? Asta e întâmplarea aproape automată.
Întrebarea
aproape automată care apare pe buzele oricui. De ce Dumnezeu? De ce Dumnezeu a îngăduit invaliditatea?
Și e o întrebare greșită, nu-i așa?
A îngăduit cancerul. De ce? Da, exact. Întrebarea corectă pe care ar trebui să o pună oamenii în situația asta nu este de ce. Și știți de ce nu este corectă întrebarea? Pentru că chiar dacă Dumnezeu, prin absurd, ar răspunde la această curiozitate a omului, un răspuns n-ar schimba situația. Omul ar rămâne tot invalid, tot cu cancer, tot... Nu? N-ar schimba situația. Numai pentru o curiozitate personală, nu. Întrebarea corectă este, în clipa când pățești astfel de lucruri, ce am de făcut de acum înainte? Ok, sunt în situația asta, Dumnezeu a fost acolo, a văzut, a înțeles, a îngăduit, e suveran, așa sunt acum, ce pot să fac acum? De acum înainte, cum mă descurc? Care este viața mea de acum înainte? Asta am înțeles eu. În clipa aia și am știut că trebuie să primesc un răspuns la întrebarea asta. Și am zis, Doamne, dacă Tu ai îngăduit lucrurile astea, de acum eu vreau să știu ce am de făcut. Și am înțeles că am de făcut un lucru. Trebuie să depun mai multă mărturie pentru Domnul și dacă înainte am umblat atât pentru Domnul, de acum să umblu mai mult pentru cauza asta. Și am continuat să lucrez, să mă țin de slujba pe care am avut-o din anul 2000. Mă ocup de o biserică la marginea Reșiței, în localitatea Secu. Așa cum v-am zis, am învățat o mulțime de lucruri, am învățat programarea web. Site-ul meu personal, apropo de asta, Mi l-am făcut singur, puteți vizita pagina
colegii din regie vor
pagina www.adriantamasan.ro este pagina, acolo sunt informații și despre muzica mea și predici și câteva informații personale și fotografii, așa mai departe. Site-ul bisericii pe care o slujesc, de asemenea, l-am făcut eu și îmi place sfera asta, chiar îmi place să mă ocup de acest domeniu.
Sunt în biserică oameni care accesează internetul.
Sigur, cred că...
Deci nu vorbiți de Reșița, vorbiți de satul acela, nu?
E un cartier al Reșiței, a fost un sat mai de mult care s-a atașat de Reșița și acum e un cartier al Reșiței, deși viața este încă destul de rurală.
Într-un sat de țară nu prea sunt oameni care accesează.
Dar avem accesări din toată lumea și aș putea să spun că pagina bisericii este mai vizitată decât biserica sine.
Interesant.
Da, de exemplu, cred că avem la 70.000 de vizite unice. Da. 70.000 de vizite unice, nu cred că în biserica noastră a intrat 70.000 de ani în ăștia 10 ani. 70.000 de persoane în acești 10 ani. Da. În fine, e un alt obiect de activitate cu care...
Cum v-ați desăvârșit sau perfecționat instrucția teologică? Începuseți o școală la București?
Dar... Am abandonat-o când am terminat liceul, pentru că n-am mai putut rămâne în București. Am încercat a doua oară, în 98, să intru la institut, am căzut la admitere. Însă când am orbit, Dumnezeu a zis, acum e momentul. Pentru că aș vrea să-ți arăt că nu ambiția ta contează în treaba asta, nu când vrei tu, când vreau eu. Și m-am dus la Arad, am intrat la Facultatea de Teologie Didactică Pentecostală și anul ăsta am absolvit facultatea. Cu ajutorul Domnului mi-am făcut toată facultatea folosind computerul, am dat examenele pe computer, ca și nevăzător am parcurs toată facultatea și spre slava Domnului spun că rezultatul a fost unul bun. 9,43 nu e o medie de aruncat.
Ce teză ați avut la licență?
Teza a fost una oarecum legată de problema mea, handicapul din perspectivă biblică. Intenționez, dacă Domnul mă va ajuta să reeditez această lucrare de licență, să o rescriu într-o formă accesibilă publicului larg și să ofer spre citire ca și o carte. Ca și o carte. Nu știu dacă va purta același nume, probabil va fi handicapul și Biblia sau ceva de genul ăsta, însă a fost o temă peste care eu m-am aplecat mai cu grijă, fiind direct implicat în ea, nu? Și ce să pot spun? Pot să spun că nu există vreo dizabilitate, nu există vreo piedică care să poată sta în calea omului care vrea să slujească pe Dumnezeu. În Evrei scrie clar, noi pentru că suntem înconjurați cu nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică. Orice piedică. Orice ne împiedică să ne aducem mărturia, să o dăm la o parte. De ce? Pentru că martorii aceștia dinaintea noastră și au întâmpinat piedici. Le-au dat la o parte, au izbândit, au ajuns la capăt și acum ne așteaptă. Ne privesc și așteaptă și izbânda noastră.
O întrebare ar fi, ce se poate, Evrei 12, 19, ce se poate spune despre acea vindecare care a fost tranzitorie doar? Ați mărturisit că 3 zile de întuneric, după care a fost o rugăciune, v-ați revenit, dar boala deci a înaintat. Cum ați văzut problema aceasta? N-a vrut Dumnezeu să aducă vindecarea? Nu ați avut suficientă credință pentru a desăvârși ce s-a început? Ați avut o astfel de analiză evidentă?
Da. Deci eu nu cred că Dumnezeu face lucrurile cu jumătăți de măsură și nu cred că acel episod din 90 a fost o vindecare parțială sau temporară. Nu. Eu iau acest episod al orbirii separat de acea chestiune. Nu cred de fapt că Dumnezeu a vrut să mă vindece total de ochi. Eu cred că El are puterea și dacă vrea o poate face oricând. Mai cu seamă că la ora actuală starea în care se află ochii mei nu dă posibilitate niciunui medic să se laude că ar putea face ceva cu ei. Deci singura posibilitate în cazul meu este doar o intervenție divină. Medicina e neputincioasă față de afecțiunile pe care le am eu. Însă cred că în viața creștină și pentru mine personal, în relația mea cu Domnul, mi este mult mai de folos să fiu așa decât să fiu vindecat.
Asta era o întrebare. Sunt doar dezavantaje sau sunt și dezavantaje? Sunt și avantaje.
Sigur, o mulțime de avantaje.
Enumerați câteva.
De exemplu, unul din ele este faptul că atunci când ești privat de partea vizuală, ai o mai bună capacitate de introspecție, pentru că nu te fură peisaj, dați-mi voie să folosesc expresia asta. Deci nu, în clipa, noi oamenii când începem să medităm, să ne gândim la ceva, plecăm de la un start bun, deodată apare o imagine, ne fuge gândul la acea imagine și șirul gândurilor se duce după acea imagine în altă direcție. Și am început bine, dar sfârșim într-o altă direcție, într-o altă parte. Ei, în clipa când nu mai vezi, poți să fii coerent în șirul meditațiilor și nu te mai fură factorul
vizual. Există pericolul și a fost scrisă chiar o carte când vizualul suprimă cuvântul.
Da, da, da.
Deci, practic,
sigur.
Cultura biblică este cultura cuvântului, să zicem, mai mult auditivă decât cultura vizuală cu tot felul de imagini.
Da, da, da. De fapt, dacă stăm să ne gândim și în vechiul Israel, partea vizuală era oarecum suprimată chiar de lege, să nu-ți faci chip înfățișare
și să nu te închini, că
da.
Dacă ar fi fost doar atât să nu s-a chip și oplit, chiar și pozele ar fi interzise, dar zice să nu te închini la...
Și în al doilea rând și Noul Testament, Evanghelia ca și cale de difuzare a avut o cale strict orală, deci nu, în primă fază apostolii țineau să răspândească Evanghelia încredințându-o unor oameni de încredere și care să o redea fidel exact așa cum a auzit-o. Nu era problema de a fi desenată, de a fi văzută, de a fi... Nu. Partea vizuală, dacă îmi dați voie să spun asta, partea vizuală din viața unui om în relația lui cu Domnul este experiența lui personală.
Și mai mult, în 2 Corinteni 5, cred că versetul 17, scrie: noi umblăm prin credință, nu prin vedere.
Da.
Deci iată că în relația cu Dumnezeu nu trebuie să umblăm prin cele 5 simțuri, ci prin credința ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Ori cuvântul e accesibil și unui văzător și unui nevăzător.
Clar, la ora actuală, da. Eu pot să studiez Biblia, folosesc softul Teofilos, care pot să-mi fac toate studiile ok. Orice carte pot să-mi o scanez, o citesc la ora actuală. Deci, practic, am acces la tot ce înseamnă informație și asta e un mare har pentru mine, ca om, zic eu așa, aplicat către studiu.
O să vă pun... întrebare legată de conținutul acelei lucrări de licență, dar înainte am înțeles că intenționați să plecați în Anglia cu un contract de muncă. Ce ne puteți spune despre aceasta? După aceea, puțin despre lucrarea de licență, vreo 10 minute câte mai avem.
Soția mea este plecată deja în Anglia. Ea are un contract permanent acolo pe domeniul ei, în protecția copilului lucrează și eu luna viitoare am să plec și eu și sper să găsesc și eu un loc acolo de muncă.
Și copilașii acum?
Și copilașii
sunt
cu bunicii în clipa asta. Fetița mare stă cu mine în perioada asta. Luna viitoare când voi pleca o să vină și ea cu mine împreună și o să fim acolo. Pe Luca o să luăm ceva mai încolo.
Și intenționat mai mult timp, mai mulți ani?
Intenționat să ne stabilim acolo. Să ne stabilim acolo. Probabil vom mai veni în România pentru vizite, pentru perioade scurte, dar intenția noastră pentru perioada care urmează este asta, să ne stabilim. De ce? Pentru că chiar și în privința asta Dumnezeu a îngăduit lucrurile și le-a fixat prin anumite semne care ni le-a dat și prin faptul că a deschis toate aceste oportunități. Nu este la voia întâmplării nimic din toate aceste lucruri și noi suntem încredințați în relația noastră cu Domnul că locul nostru este acolo. E din nou o provocare pentru noi, pentru mine personal, pentru că, vă dați seama, plec dintr-un mediu de slujire românesc cu particularitățile lui, cu caracteristicile lui și mă duc într-un mediu anglosaxon unde lucrurile sunt diferite, unde...
Poate că e bine chiar să renunțăm la ideea de a vorbi despre lucrarea de licență, poate vom face altă dată. Să ne spuneți puțin cum a ajuns soția și respectiv familia să plece în Anglia și ce ați descoperit cu privire la bisericile de orientare, știu, evanghelică din Anglia? Acolo se cam strâng lucrurile în ce privește libertatea religioasă. Deci mergeți cumva în gura lupului, scuzați expresia.
Da, da, da. Ce să spun, în privința mediului spiritual creștin, lucrurile într-adevăr sunt foarte cumplite. Gândiți-vă că acolo islamismul are o expansiune teribilă în Anglia la ora actuală. De exemplu, în fiecare lună se închid două biserici și în același timp se construiesc cinci noi moschei. Deci asta spune tot. Lumea, în general, în Anglia este străină de Dumnezeu și se pune mai degrabă preț pe ceea ce spune știința, cum zice Pavel, pe nedrept numit așa, decât pe ceea ce spune Dumnezeu. Și nu știu de ce Dumnezeu ne-a trimis acolo, dar sunt încredințat că lucrarea care urmează să fie făcută acolo va trebui să fie o lucrare underground, o lucrare nu neapărat publică. Acolo este destul de greu să intri în contact cu oamenii și să le spui Evanghelia. Ei știu deja Evanghelia. Și cred că singura modalitate prin care se pot dărâma acolo zidurile necredinței este dinamitarea lor de pe dedesubt, dacă pot să spun așa, prin rugăciune, post, prin dedicare pentru o lucrare de genul ăsta. Pentru că oamenii consideră Evanghelia de multe ori vorbe. Cum ziceau și lui Pavel, ce vrea să spună și palavragiul acesta? Dar în clipa când oamenii se unesc în rugăciune și post pentru o cauză, Dumnezeu poate să facă schimbări masive, în masă. Cunoaștem, de exemplu, trezirile sub Knox, nu? Sau trezirile din Scoția
sau mor, da, cum a zis da.
Deci eu cred că Dumnezeu în continuare va lucra în Anglia în felul acesta. Mediul evanghelic e diferit. Se întâmplă altceva în bisericile pentecostale față de ce e la noi. Rugăciunile sunt diferite, slujbele, ceremonie, dacă vreți, la serviciu divin, e cu totul altfel. Însă am ajuns la concluzia că acei oameni și ei la rândul lor sunt ascultați de Dumnezeu, Dumnezeu lucrează prin ei în moduri diferite, dar de fapt spre slava aceluiași Domn.
Ce ne puteți spune despre importanța folosirii internetului? Sunteți în domeniu pentru transmiterea mesajului creștin.
Internetul e o unealtă extrem de puternică ce poate sta la îndemâna creștinismului pentru răspândirea Evangheliei. Și dacă ar fi să fac doar o evaluare așa superficială, cred că islamismul este mult mai tare reprezentat pe internet decât creștinismul. De asemenea, cred că lumea în care trăim, dominată de pornografie și acel element al vizualului care pângărește, cred că într-adevăr predomină internetul. Însă cred că dacă creștinismul ar lucra sincronizat, concertat în direcția aceasta, cred că ar putea avea o reprezentare mult mai puternică pe internet și de asemenea cred că internetul ar fi în primul rând o unealtă prin care să se ajungă la tineri, pentru că ei sunt cu predilecție utilizatori de internet. Eu cred în această unealtă și consider, nu știu, cel puțin înapoiate prejudecățile de genul internetul e păcătos, n-avem ce căuta pe el sau ceva de genul acesta.
E ca și cum tehnica, de exemplu, a zborurilor cu avioanele ar trebui să fie folosită doar de oamenii celui rău și nu și de creștini. Ce sfaturi le-ați da în încheiere și apoi vom mai asculta un ultim cântec pe care l-ați pregătit pentru telespectatori? Ce sfaturi le-ați da, mai ales tinerilor, pe linia aceasta a căutării lui Dumnezeu? Sau dacă vreți, puteți să îngustați segmentul, să mergeți pe linia celor care au anumite dizabilități, anumite probleme. E adevărat că Biblia spune handicapurile și dați-mi voie să folosesc acest cuvânt, nu Biblia, se spune, există un moto, handicapurile omului și asta nu doar în sens propriu, sau slăbiciunile omului, sunt oportunitățile lui Dumnezeu. Deci nicio slăbiciune umană nu îl va depăși pe Dumnezeu să intervină și să depășească această slăbiciune umană. Pe această linie, 5 minute, dacă vreți să priviți spre telespectatori și mai ales dumnealor să privească spre dumneavoastră și să transmiteți un mesaj pe linia de a merge înainte, nu doar condiționându-L pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu, ci chiar dacă Dumnezeu nu mă va asculta, nu mă va vindeca, eu voi continua să slujesc, așa cum ați făcut dumneavoastră de altfel.
Eu cred că în relația cu Dumnezeu, cel mai câștigat este omul. Asta e premiza de la care plec. În relația cu Dumnezeu, cel mai câștigat este omul. Pentru că Dumnezeu este tot Dumnezeu, ori dacă eu mă duc la el, ori dacă nu mă duc. Și de aceea îndemn pe toți cei care și-au îndreptat vreodată gândul, inima, privirea către Dumnezeu, să ia în considerație că relația lor cu Dumnezeu îi ajută în primul rând pe ei și este beneficiul lor, în primul rând. În al doilea rând, consider că nu există nicio piedică, așa cum ziceam și mai devreme, care să stea în calea omului atunci când este vorba de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, așa cum ziceam, să facă ce vrea cu viața noastră. Și în handicap, Dumnezeu se arată mai glorios. Să nu uităm, Pavel zicea, Dumnezeu în slăbiciunea mea, nu? Se arată desăvârșit.
Puterea lui Dumnezeu,
puterea lui Dumnezeu în slăbiciunea mea se arată desăvârșită. Adică, dacă eu sunt tare, mare, puternic, capabil, inteligent, deștept, dotat, supradotat, atunci Dumnezeu e undeva în spate și toată lauda pică pe mine ca persoană. Dar când eu am toate dezavantajele, când eu vin fără puncte forte, fără aturi personale și totuși Dumnezeu se vede, înseamnă că acolo nu mai este omul, este Dumnezeu din spate care transpare și se vede prin mine, prin mine. Și aia înseamnă puterea lui Dumnezeu în slăbiciunea mea. Prefer să fiu în slăbiciune și Dumnezeu să se vadă mai bine decât să fiu puternic, fără dizabilități și să mă văd eu. Asta e raționamentul meu.
Considerați că acest raționament l-a aplicat Dumnezeu în propria viață?
Da, da, clar, clar.
Mai, puțin mai explicit, așa, în două minute.
Deci, așa consider că dacă acest eveniment nu s-ar fi întâmplat în viața mea, destinul meu ar fi fost altul. Și mai este un aspect. Gândiți-vă că din postura în care mă aflu, mesajul meu răsună de două ori. Răsună de două ori. Pentru că una este să asculți un mesaj biblic din gura unei persoane obișnuite și alta este să asculți un mesaj biblic din gura unui om care, în ciuda dezavantajelor, are încredere în Dumnezeu și îți spune că viața poate fi trăită cu Dumnezeu frumos și bucurându-te de ea, indiferent de circumstanțe. Indiferent de circumstanțe. Nu există vreo circumstanță îngăduită de Dumnezeu în viața unui om care să-i poată răpi bucuria relației cu El. Este concluzia la care am ajuns. Și sper ca mesajul meu să ajungă în special la cei care suferă în vreun fel de vreo dezabilitate. Să nu considere vreodată că Dumnezeu i-a bătut pentru asta. Dumnezeu nu bate cu dizabilități. Eu sunt părinte și nu mi-aș pedepsi copilul în așa fel încât să poarte pedeapsa o viață întreagă. Părinții ne pedepsesc pentru puțină vreme, așa cum zice și în Scriptură. La fel pedepsește și Dumnezeu. Nu. O dizabilitate când ajunge în viața unui om este o oportunitate ca acel om să se apropie de Dumnezeu și este o oportunitate pentru Dumnezeu să fie mai glorios în viața celui om.
Așa este. În Romani, capitolul 8, scrie la versetul 28, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Iar mai jos spune, totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrările de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Așa a spus Pavel, așa a demonstrat domnul Adrian Tămășan în viața lui de până acum și suntem convinși că și în continuare, fie cu toții să-L cunoaștem pe Domnul și în ciuda circunstanțelor uneori nefavorabile, să rămânem alipiți de El și să știm că Dumnezeu are întotdeauna mii de soluții pentru problemele noastre de atâtea ori doar aparent extrem de mari. Cea mai importantă problemă noastră este problema mântuirii sufletului. Dacă această problemă este rezolvată, restul nu mai contează. Și să nu uităm că va veni o vreme în care cu toții vom fi moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu, atunci vom avea trupuri de slavă, vom lepăda tot ceea ce este pământesc, tot ceea ce este efemer. Și
mângâierea oricărui creștin.
Da. Sunteți de acord, așadar, în încheiere, să mai dăm un cântec pe care l-ați interpretat aici în studio și dorim să vă mulțumim pentru participarea la această a doua emisiune. Vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în familie și acolo unde veți merge. Acum, toată planeta este ca un sat global, așa că nu e o problemă să fii în Anglia. Eu am fi că în Germania vine când vrea, cu ginerele încoace.
Da,
și mai mult să ne întâlnim pe undele, cum s-ar spune, ale rugăciunii, ale cooperării creștine. și să folosim aceste canale de media, că e internet, că e televiziune sau radio, până se mai pot folosi. Dacă aveți un ultim gând de un minut, telespectatorul, după care va urma cântecul promis. Mulțumim telespectatorilor, vă mulțumim încă o dată pentru participarea la această emisiune. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți.
Gândul pe care l-am în încheiere este ca Dumnezeu să facă El să înțelegem tot mai mult că a-L cunoaște pe El înseamnă totdeauna o provocare. Tema emisiunii este să-L cunoaștem pe El. Atunci când ești dispus să-L cunoști pe El, Dumnezeu este dispus să se descopere. Și când se va descoperi El, totdeauna vei fi uimit. Eu sunt pe zi ce trece tot mai uimit de măreția lui Dumnezeu și sunt convins că în fiecare zi a vieții mele Dumnezeu mă va uimi din nou și din nou. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, cât și pe realizatorii emisiunii de aici și Dumnezeu să binecuvinteze în continuare cu succes și reușite lucrarea de aici.
Așa să fie, să-L cunoaștem pe El și să-L facem de cunoscut și altora. Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Glasul spre tine, Părinte al meu divin, te rog, tu mă învață ca ție să mă închin. Mereu în odăiță să mă plec din ascuns, să stau în stăruință până voi primi răspuns. Căci tu ești glasul spre tine, Părinte al meu iubit, te rog, tu mă învață cum să trăiesc smerit. Oricât ar cere eul din mine să troneze, fă tu ca umilința să mă încoroneze. Căci tu ești glasul spre tine, Părinte al meu ceresc, te rog, tu mă învață pe frați cum să iubesc. În dragoste, o Doamne, să fiu mai arzător, nu cumva să fiu din val zicănitor. Căci tu ești căci tu ești mare, Doamne, și nu mă lași nici când. A ta să fie slavă în cerșe și pe pământ. Glasul spre tine, Părinte îndurător, te rog, tu mă învață să fiu mai vechi.
Domnului și Dumnezeule nostru, a Marelui Împărat, a Domnului Veșnicilor, să fie slavă, închinare, cinste și laudă, de acum și până în vecii vecilor. Amin.